Non te deixes levar polas apariencias. De seguro que liches algunha vez un test positivo, mas non sabías que se chamaba así. No instituto estás constantemente en contacto con testos deste tipo. Poderás dicir despois de ler as súas principais características de cales se tratan. Finalidade, informar, ensinar ou axudar a comprender un tema. Empregar claridade e objetividade, isto é, non dá opinión. Ámbito habitual, revistas científicas divulgativas, libros de texto, apuntamentos, ensaios, trazos lingüísticos, sustantivos abstractos, como educación, xustiza, igualdade, oracións impersoais. Por exemplo, hai saídas laborais excelentes nos ciclos. Tempo verbal dominante co presente de indicativo, con formas como existen, logra, aí. Exemplo, a comarca da Ulloa sitúase en Lugo. Tecnicismos, como módulos, competencias, avaliación, paréntesis como recurso para exemplificacións, aclaracións, precisións. Estrutura habitual, encadrada introdución, presenta o tema. Desenvolvemento de información máis relevante. Conclusión, peche do tema. Tipos de texto, en primeiro lugar, distinguimos os textos divulgativos tema de interese xeral. Dirixidos a público non especializado. Aparecen en medios de comunicación e materiais educativos. En segundo lugar, os textos especializados tema técnico e concreto. Dirixidos a público iniciado ou experto. Vehículos habituais, revistas especializadas, ensaios.